Ο λόγος για τον Σωκράτη Οφριδόπουλο. Coach, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας.
Καλησπέρα κύριε Καζνέτση, καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, δεν τους έχω πάει με το κουτάλι ακόμα, θα τους πάμε κάποια στιγμή.
Τους έφαγες coach και ως παίκτης όμως.
Ως παίκτης έχουμε φάει, το έχουμε φάει γήπεδο, εντάξει.
Καλησπέρα coach.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να σας ρωτήσω πρώτα coach, πώς ήταν η φετινή χρονιά, γιατί κακά τα ψέματα δεν ξεκίνησε έτσι όπως θα θέλατε βασικά.
Εντάξει, δεν ξεκίνησε ούτως ή άλλως γιατί δεν ήμουν
δεν ήσασταν εσείς εκεί, ναι.
Απλά ήταν μια χρονιά από τη στιγμή που ήρθαμε γιατί η ομάδα είχε ένα βαθμό, τελειώσαμε το γύρο με δύο βαθμούς. Και σε ένα δεύτερο γύρο για να μαζέψει τα πράγματα, αλλά πάρα πολύ μικρό, αφού υπάρχουν δύο γκρουπ και οι ομάδες είναι 10, ήταν φάνταζε πάρα πολύ δύσκολο, όσο απίθανο.
Ναι, και αλλά κάνατε ένα φανταστικό ντεμαράζ στα play-out,
ευτυχώς,
στα πρώτα παιχνίδια.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, μετά την πρώτη μας σχήμα με την Καλαμάτα που χάσαμε, η επόμενη μας ήττα ήταν τελευταία αγωνιστική στην Κηφισιά. Και στο μεσοδιάστημα αυτό είχαμε νίκες και σημαντικές ισοπαλίες. Κοιτάξτε, ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Πέτυχε με πολύ δυσκολία. Πέτυχε γιατί και οι διοίκοι ήταν κοντά μας και οι προπονητές νομίζω κάναν ό,τι μπορούσαν. Αλλά και οι παίκτες στάθηκαν σε έξω των περιστάσεων. Δηλαδή, δεν τους αναλογούσε να είναι μια ομάδα ώστε να είναι τελευταία τα Χανιά.
Κύριε Φρυδόπουλε, πώς ήταν για σας από εκεί που πέρσι ήσασταν προπονητής ο οποίος έκανε πρωταθλητισμό, πήρε άνοδο για τη Super League, τη φετινή χρονιά σε εισαγωγικά να ταλαιπωρείτε με την υπόθεση υποβιβασμού και να έχει αυτή την πίεση, αλλά διαφορετική πίεση?
Κοιτάξτε, ο κάθε προπονητής σκέφτεται τα πράγματα διαφορετικά. Αν νομίζει ότι μπορεί να βάλει, να έχει μέσα του κάποιο του και να θεωρεί ότι εγώ είμαι μόνο για τις θέσεις 1-2, φυσικά και μπορεί να το κάνει και υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές. Εγώ επέλεξα γιατί είδα μια ομάδα που μπορεί να κάνει κάτι στο μέλλον και το μέλλον εννοώ, κύριε Καζνέτση, τη φετινή χρονιά. Ότι θα το έκανα, το ρίσκαρα, πίστευα ότι θα γίνει κάτι καλό, αλλά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό ακριβώς όπως το είπατε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε μια διαδικασία κι εγώ, με ομάδα που είναι να παλεύει για τη σωτηρία. Προηγούμενες χρονιές στη Λιβαδιά, στην ΑΕΚ, στην Παναχαϊκή, ακόμα κάναμε πρωταθλητισμό. Ήταν δύσκολο, δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω, ίσως δεν το ξανακάνα, αν μου τύχει. Αλλά ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για μένα, αλλά ήταν πρωτόγνωρο, ξέρετε κύριε Καζνέτση, και για την ομάδα. Και πείτε ότι εμείς ότι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, λίγο είμαστε πιο έμπειροι, πιο όριμοι και τα έχουμε συναντήσει και ως παίχτες, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο και να σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Το δύσκολο το κομμάτι ήταν ότι ήταν μια ομάδα η οποία ποτέ δεν είχε εμπλακεί σε διαδικασία σωτηρίας ή play-out. Μπήκε και εκεί ήταν το δύσκολο ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και το δύσκολο ήταν να επέμβουμε στα παιδιά, στους παίκτες μας, στο μυαλό τους περισσότερο, στην νοοτροπία τους, ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν το σοκ της χαμηλής θέσης, γιατί ήταν τελευταίοι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το έδαφος.
Ήσασταν και σε έναν όμιλο με αρκετές ιδιαιτερότητες, καθώς ήταν και η ΑΕΚ Β' και ο Αστέρας Τρίπολης Β', οπότε ουσιαστικά ήταν σαν να τρώει θέσεις.
Καλά, στην Ελλάδα, κύριε Καζνέτση, τα πρωταθλήματα είναι γεμάτα ιδιαιτερότητες. Άμα γίνει κανονικά τα πρωταθλήματα, θα μας κάνει εντύπωση.
Ο Καραγιάννης, εντάξει. Συγγνώμη, κότς.
Ο Νίκος ο Καραγιάννης ήταν τώρα στο μικρόφωνο.
Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, το πρωτάθλημα μας είναι γεμάτο ιδιαιτερότητες. Το πρώτο γκρουπ να πιάσετε με τον Νότο, μπορούμε να πούμε 10 πράγματα, 15 που είναι αξιοπερίεργα και όχι κανονικά. Και το ξέρετε πολύ καλά όλοι, γιατί και στην εισαγωγή σας, πριν μου δώσετε τον λόγο, συζητούσατε ότι είναι μια κατηγορία δύσκολη και περίεργη. Σαφέστατα, ο νόμος έλεγε κάποια πράγματα ότι δεν πέφτουν κάποιες ομάδες. Σαφέστατα, υπήρχε η πρωτοτυπία ότι στον ένα όμιλο υπήρχαν δύο βήτα, στον άλλο υπήρχε μία βήτα. Εντάξει, δεν είναι και δίκιο γι' αυτό. Όχι για μας, για το πρωτάθλημα νομίζω. Και νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί και φέτος, θα είναι δύο οι όμιλοι. Δηλαδή θα είναι που στον όμιλο, πάλι, γιατί να είναι στον νότιο όμιλο οι δύο και να μην πάνε στο βόρειο φέτος. Παράδειγμα λέγω, αν είναι δύο τα γκρουπ.
Ναι, εντάξει, αυτά είναι αποφάσεις που θα βγουν μετέπειτα, θα το δούμε. Να σας ρωτήσω όμως.
Πρέπει να φτιάξουμε ένα σοβαρό πρωτάθλημα επιτέλους όμως.
Νομίζω ότι τον Ιούλιο, coach, νομίζω τον Ιούλιο θα συνεδριάσει η Super League 2 σχετικά με τον ένα ή του δύο ομίλου. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε τη άποψη ότι προτιμότερο είναι να έχουμε έναν όμιλο, σωστά.
Εγώ τάσω με υπέρ του ένα ομίλου. Και νομίζω ότι ο Ιούλιο είναι πολύ μακρινό ο μήνα. Οι ομάδε θέλουν να κάνουν προγραμματισμό. Εγώ θέλω να φτιάξω ένα ρόστερ, παράδειγμα. Τι ρόστερ θα φτιάξω, με 38 αγώνε, με 18 αγώνε και play-off και play-out. Καταλαβαίνετε, οι ομάδες τι μπάτι θα διαθέσουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι πρόχειρα. Και πάμε στην προχειρότητα, κρινόμαστε όμως μετά, καταλαβαίνετε, παιδιά.
Κρίνονται
οι προπονητές, κρίνονται οι παίχτες, κρίνονται οι διοικήσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα αυτού, ούτε στο εξωτερικό και τουλάχιστον στη Super League 1 υπάρχει τεράστια διαφορά.
Κότσι, έχει ζήσει και έναν μεγάλο οργανισμό όπως είναι αυτός η ΣΑΕΚ. Τώρα τα μεγέθη δεν συγκρίνονται, αλλά. Όπως τα λες είναι και νομίζω ότι τέτοιες απόψεις πρέπει να ακούγονται γιατί η Β' Εθνική στην ουσία είναι ο προθάλαμος για την Super League και για τα νέα παιδιά να πάρουν τις ευκαιρίες τους και να ανέβουν παραπάνω και να μην απογοητεύονται. Γιατί νομίζω σε αυτή την κατηγορία πιο πολλές φορές υπάρχουν απογοητεύσεις.
Και ουσιαστικά, coach, αυτός ήταν και ο σκοπός των Β' ομάδων στην αρχή. Αλλά εσείς που περάσατε και από τον πάγκο της ΑΕΚ Β', μπορείτε να μας πείτε περισσότερο, ποιο ήταν το πλάνο ουσιαστικά που υπήρχαν σε αυτές τις ομάδες? Ήταν να σωθούν στην κατηγορία, ήταν να αναδείξουν ποδοσφαιριστές, να τροφοδοτήσουν την μεγαλύτερη ομάδα με νέους παίχτες?
Για κοιτάξτε, οι ομάδες Β' ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή τη μισή μας ώρα θα μπορούσαμε να τη συζητούσαμε και ευχαρίστηση όποτε θέλετε να συζητήσουμε μόνο για αυτό το κομμάτι. Θα σας πω κάτι, όχι για την ΑΕΚ, θα σας πω κάτι το οποίο είναι γενικό, γιατί αφορά όλες, γιατί μπορούσα να δω όλες τις ομάδες, μπορούσα να δω τον τρόπο που παίζουν, τον τρόπο που κινούνται. Έχω την εντύπωση, αυτή είναι η δική μου η άποψη, ότι δεν υπάρχει σωστή αξιολόγηση ποδοσφαιριστών. Ένα το είναι αυτό. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, νομίζω, όπως θα πρέπει. Υπάρχει πολύ μεγάλες ελλείψεις στην κάθε ακαδημία των μεγάλων ΠΑΕ, ώστε αυτοί που φτάνουν στην ομάδα Β' θα πρέπει να είναι παιδιά από την K19, K17, K15 που έχουν μεγαλώσει μέσα στους συλλόγους τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν υπάρχουν παίκτες ικανοί για να παίξουν Super League 2. Και το βλέπετε, νομίζω το η απόδειξη είναι, βλέπετε και την εικόνα τους και την κατάληξή τους. Πέφτουν.
Ναι, ακριβώς.
Εγώ, αν σας πω ένα κομμάτι, σας πω ότι η αξιολόγηση των παιχτών είναι σε χαμηλό επίπεδο. Παίζουν κάποιοι που δεν πρέπει να παίζουν καν. Ή μπορεί να φαίνομαι σκληρός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου και αυτή είναι η άποψή μου.
Όχι, και έτσι δεύτερον, πρέπει να είναι και ένας προπονητής αδέκαστος.
Και δεύτερον, δεν υπάρχει αξιοκρατία. Και ξέρετε, τι γίνεται στο τέλος, θα πάρει κάποιους προπονητές που έχουν περάσει καλοί προπονητές και σοβαροί προπονητές από ομάδες Β', θα πάρουν ένα υλικό με άριστο το 10 του 3, που προσμένουν οι ομάδες και ο κόσμος να παράξουν ένα ποδόσφαιρο του 7, του 8. Ναι, θα βελτιώσουν ένα παίχτη, okay. Αλλά να καταλληλεργήσουν ένα παίχτη. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν παίχτη οι προπονητές. Θα αναρωτηθούν, ας δουλέψουν λίγο παραπάνω, ώστε να πραγματικά να μπορέσει να πιάσει τόπο, γιατί μπορεί να πιάσουν τόπο οι ομάδες Β. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κινούνται όλες οι ομάδες πάνω-κάτω, αν αντικείσουν κάποια. Okay, συγγνώμη, αλλά κινούνται με προχειρότητα.
Να.
Νομίζω αυτή την προχειρότητα, όπως λες, coach, είναι και όλο το πρωτάθλημα μαζί της Super League 2. Αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ξεκινάει στην ώρα του, γιατί στην Ελλάδα πρέπει να συζητάμε και αυτό, ότι ένα πρωτάθλημα ξεκινάει στην ώρα του.
Αυτονόητα.
Δεν ξέρω, βλέπουμε βήματα πρόοδου. Εσύ το ζεις και καλύτερα από εμάς, σε μέσα.
Για μένα, όχι.
Όχι.
Όχι. Αν θεωρούμε βήμα πρόοδου ότι ξεκινάμε την ημερομηνία που λέμε από τώρα, okay, να πανηγυρίσουμε, παιδιά.
Γι' αυτό το συζητάμε, coach, γιατί κάθε καλοκαίρι κάτι θα συμβεί. Οπότε και το ότι ξεκινάμε νωρίς στην ώρα μας, νομίζω είναι ένα θετικό δείγμα, αλλά είναι το αυτονόητο. Δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζουμε.
Καταρχάς είναι λυπηρό το αυτονόητο να το συζητάμε ως γεγονός. Αλλά το συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε και ένα μπράβο στη δική σου περιοχή τελευταία χρόνια, γιατί το έκαναν. Okay. Εντάξει, γιατί μπορούμε να υπολογίζουμε πότε θα ξεκινήσουμε. Πότε θα κάνουμε την προετοιμασία μας, τι χρονικό διάστημα έχουμε μέχρι το πρώτο μας επίσημο. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αλλά είναι το αυτονόητο που είπατε. Όλα τα άλλα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε μέτρια και προς τα κάτω. Και τα βήματά μας είναι προς τα πίσω, δεν είναι προς τα μπροστά.
Υπάρχει κάτι που είναι στα χέρια ή στα πόδια των ποδοσφαιριστών, των διοικήσεων, των ομάδων?
Των διοικήσεων είναι. Των διοικήσεων, φυσικά είναι. Και να σκύψουν το κεφάλι για να φτιάξουν το ποδόσφαιρο. Αν θέλουν να το φτιάξουν το ποδόσφαιρο, έχουμε και σοβαρούς ανθρώπους και τεχνοκράτες και με γνώση και με εμπειρία και με ρεθίσματα από το εξωτερικό του πώς λειτουργούν άλλα από τα αθλήματα, το τι μας ταιριάζει, το να βρουν πόρους, το να βρουν έσοδα, το να μοιράσουν έσοδα. Είσαι τελικένα από το στοίχημα, από κάποια έσοδά της, αν θέλει να έχει, χτες που είπατε κι εσείς, αν θέλει να έχει ομάδες, όπως είπατε κι εσείς, που να παίζουν ποδόσφαιρο, άρα ομάδες παίζουν ποδόσφαιρο, σημαίνει θα δούμε και παίχτες που παίζουν ποδόσφαιρο, άρα θα έχουμε και κάποια ρόστερ λίγο που να μην είναι τα 20-25 από ξένους παίχτες, να πάει όπως γινόταν παλιότερα.
Παλιότερα που είχαμε κάποιους καλούς ξένους που λέγαμε και οι υπόλοιποι ήταν Έλληνες παίκτες.
Okay, έχουν αλλάξει εποχές, συμφωνώ. Μετά τον νόμο Μποσμάν με τον ποδοσφαιριστή τότε που συνέβη αυτό το γεγονός, τους Ευρωπαίους παίκτες και τους κοινοτικούς, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ωραία, έχουν αλλάξει και καλώς έχουν αλλάξει. Αλλά νομίζω ότι για τα πάντα αυτά θέλουν, υπάρχει και μέτρο. Όχι να φτάσουμε από τη μία άκρη στην άλλη, γιατί ο Έλληνος ποδοσφαιριστής είναι υπό εξαφάνιση. Αλλά θα είναι υπό εξαφάνιση γιατί δεν έχουμε φτιάξει το πρωτάθλημά μας. Αυτό που σας είπα και πριν και που με ρωτήσατε. Ότι πρέπει να κάτσουν, είπατε ποιος θα το αλλάξει, ποδοσφαιριστές, προπονητές. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Εγώ δεν φτιάχνω κάτι. Ούτε καλεστήκαμε ποτέ και κάποιοι προπονητές ή άνθρωποι ή κάποια staff ή οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου να σε μια εκδήλωση ή ένα συμβούλιο της Λίγκας να πούμε την άποψή μας ως προπονητές. Άποψη θα πούμε. Δεν θα επιβάλλουμε κάτι. Απλά να μας ακούσουν, να πούμε κάτι κι εμείς. Πώς το βλέπουμε, να επιχειρηματολογήσουμε. Και την ελληνική γλώσσα μπορούμε να χειριστούμε σωστά και να πούμε και τα επιχειρήματά μας. Και από εκεί πέρα θα αποφασίσουν. Αλλά αν δεν θελήσουν να κάνουν κάτι, να το πούμε θετικά. Αν θελήσουν να κάνουν κάτι, μπορούμε να το κάνουμε πάρα πάρα πολύ εύκολα. Αλλά χρειάζεται καλή σκέψη, χρειάζεται θέληση και χρειάζεται να αγιαστούμε και για αυτήν την κατηγορία τη δεύτερη. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είναι σαν να βλέπεις αλφα-εθνική. Δηλαδή η Γερμανία, η δεύτερη κατηγορία είναι 65.000-70.000 κόσμο και ομάδες απίστευτες. Στην Αγγλία δεν το συζητάμε. Στην Ιταλία ισχύει επίσης το ίδιο. Στην Γαλλία ισχύει επίσης το ίδιο. Και αν θέλουμε να κάνουμε και μια σύγκριση, συγγνώμη, αλλά σε όλες αυτές τις προηγουμένες χώρες οι όμιλοι της δεύτερης εθνικής είναι δύο. Είναι ένα, συγγνώμη.
Είναι ένας. Mm. Επειδή μίλησες για κόσμο, coach, είδαμε τώρα το Σαββατοκύριακο Μπαράζ Γιάννοδο στη Γάμα Εθνική, Ξάνθη Δόξα Δράμας. Δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Το γήπεδο είχε πάνω από 5.000 οπαδούς. Είναι και ο ρόλος του κόσμου αυτός που μπορεί να θρέψει σε εισαγωγικά μια ομάδα ώστε να κάνει το κάτι παραπάνω, όπως είπες και εσύ για τα έσοδα κιόλας.
Ναι, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό όμως.
Δεν είναι αρκετό.
Γιατί, νομίζω δεν είναι αρκετό, γιατί υπάρχουν ομάδες πολύ ιστορικές, μεγάλες, με κόσμο που διεξάγονται. Οι δύο αυτές πόλεις, η Εξαρτική Δράμα έχει λείπουν από τα εθνικά θέματα.
Coach, σε χάνουμε λίγο.
Μ' ακούτε
τώρα? Ναι.
Λέω ότι αυτές οι δύο ποδοσφαιροπόλεις, επειδή έχουν λείψει από τα εθνικά μας πρωταθλήματα και ο κόσμος έχει διψάσει, ξαναεμφανίζεται στο προσκήνιο. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν δεν υπάρχει κάποιος διοικητικός παράγοντας, ηγέτης, ο οποίος να έχει την οικονομική δύναμη και επιφάνεια, θα φτάσει μέχρι το σημείο που μπορεί να φτάσει. Ή θα προχωράει με τα ψέματα και κάποια στιγμή θα γίνει ένα μπαμ και θα ξαναεξαφανιστεί. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Ίσα-ίσα όμως, αυτό μπορεί να είναι ένα κίνητρο για κάποιον άνθρωπο που θέλει να επενδύσει, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που θα θέλει να έχει ένα στόχο, ένα όραμα και ένα όνειρο, να πάει σε μια τέτοια πόλη, να βάλει τη σφραγίδα του και ως πρόσωπο και ως οικονομική δυνατότητα και όλο αυτόν τον κόσμο να το φέρει και να τον κρατήσει.
Επειδή έχεις περάσει από μια τέτοια ομάδα, έχεις περάσει από μια τέτοια ομάδα, χωρίς να θέλω να δικήσω τις υπόλοιπες, με όλο τον σεβασμό, από την Παναχαϊκή. Και το αναφέρω.
Η Παναχαϊκή είναι τεράστια δύναμη.
Γι' αυτόν τον λόγο το αναφέρω, επειδή είναι μια τεράστια δύναμη, αλλά τα τελευταία πολλά χρόνια ταλαιπωρείται. Πώς το εξηγείς αυτό, coach, ότι όλες αυτές οι μεγάλες ομάδες ταλαιπωρούνται για πάρα πολλά χρόνια, ενώ έχουν κόσμο στο πλευρό τους?
Να σας πω για την Παναχαϊκή που γνωρίζω, δεν ξέρω γιατί θα λέω.
Παρακαλώ.
Ωραία. Η Παναχαϊκή, μετά την Παναχαϊκή Συμμαχία και τον Γύρο Κατσουράνη τότε για το Πέιμουν.
Και κάνατε και πορεία πρωταθλητισμού. Με νεαρό ρόστερ.
Ακριβώς. Ξέρετε γιατί? Δεν ήταν, γιατί και το ρόστερ, ακριβώς όπως ήταν, ήταν νεαρό. Το οικονομικό, το budget δηλαδή του ρόστερ μας ήταν χαμηλό. Αλλά επειδή υπήρχε ένας άνθρωπος που ξέρει από ποδόσφαιρο, η οργάνωση της Παναχαϊκής ήταν πάρα πολύ καλή. Οι παροχές προς τους παίκτες, η συνέπεια της διοίκησης προς τους παίκτες, έκανε παίκτες, τους παίκτες μας να δίνουν το 100% και να μπορείς να παίρνεις καθημερινά το 100%. Αν έχεις πολύ καλούς παίκτες και οι παροχές σου είναι στο μισό, δεν θα πάρεις ποτέ τίποτα. Θα έχεις προβλήματα, θα διαιωνίζονται και θα περιμένεις...
Και
να
θα διωγγώνονται.
Θα διωγγώνονται και θα περιμένουν απλά οι παίκτες να διανύσουν τη χρονιά, να τελειώσουν, να πάρουν τα χρήματά τους και να πάνε κάπου αλλού, γιατί δεν νιώθουν ωραία και γιατί δεν τους παρέχεις αυτά που πρέπει να έχουν ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Τους ποδοσφαιριστές, εμείς στην Παναχαϊκή είχαμε 25 παιδιά, τους είχαμε βασιλιάδες και αυτοί έδιναν το 100%. Η οργάνωση και η συνέπεια της Παναχαϊκής. Από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει καμία διοικητική σοβαρή οντότητα στην Παναχαϊκή και γι' αυτό αργά γρήγορα θα κατέληγε εδώ που έχει γίνει.
Αλλά στα Χανιά, επειδή τα τελευταία χρόνια κάνουν μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, είδαμε τα τελευταία 2 με 3 χρόνια να κάνει πρωταθλητισμό, άγγιξε ακόμη και την Super League. Φαντάζομαι ήταν ένας από τους λόγους, coach, που εσύ πήρες την απόφαση να πας εκεί. Για να μπορείς να δουλέψεις.
Ακριβώς. Καταρχάς να πω ότι εδώ πρόκειται για πολύ σοβαρούς και καλούς ανθρώπους. Ο κ. Ζωκάκης και η διοίκηση είναι σοβαροί και καλοί άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα και μπορείς να συνοηθείς. Δεύτερον, σωστά το λες επίσης, το ότι το brand name ήρθε σε μια ομάδα που στο προηγούμενο πρωτάθλημα βγήκε δεύτερη.
Ναι.
Αυτά με έκαναν να θέλω να έρθω, να σωστεί η ομάδα τη χρονιά που πέρασε και αυτή τη χρονιά που έρχεται να προσπαθήσουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό πάλι και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε.
Επειδή έζησε στον Όμιλο από κοντά, η Κηφισιά δίκαια πήρε την άνοδο.
Ναι, δίκαια την πήρε. Ακριβώς.
Αυτό που έδειξε στο γήπεδο δηλαδή ήταν η καλύτερη ομάδα.
Ήταν η καλύτερη ομάδα, σωστά.
Τι πιστεύεις ήταν αυτό που έλειψε από την Καλαμάτα σε σχέση με την Κηφισιά?
Αυτό που έλειψε από την Καλαμάτα μπορεί να σας το πει ο κύριος Πανός ή κάποιος άνθρωπος, κάποιος παίκτης ή κάποιος από τη διοίκηση. Εγώ με τα λίγα πράγματα που μπορώ να δω, γιατί ασχολούμαι με την ομάδα μου, στα δικά μου τα μάτια, η καλύτερη ομάδα βγήκε η πρώτη.
Και μια πρόβλεψη ίσως για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρουμε ακόμη βέβαια τους δύο ομίλους, αν θα γίνει ένας ή δύο. Θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα?
Το πρωτάθλημα θα είναι ανταγωνιστικό όταν το πρωτάθλημα θα είναι με έναν όμιλο. Γιατί με έναν όμιλο, να το πω διαφορετικά, με δύο ομίλους εξυπηρετούνται τα δύο φαβορί από κάθε όμιλο και λέει 50-50 έχω να βγω. Φοβούνται τον ανταγωνισμό, φοβούνται τον συναγωνισμό, φοβούνται τους πολλούς αγώνες. Εγώ πιστεύω
ότι. Και τα ταξίδια, coach, παίζουν ρόλο, νομίζω.
Τα ταξίδια, όποιος μπορεί, όποιος δεν μπορεί, να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική, να πάει στο Αεροτεχνικό. Να γίνουμε 16 ομάδες.
Το λέω επειδή το ακούμε συχνά, γι' αυτό το προσθέτω.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είδατε πριν μιλάγαμε για το αυτονόητο ότι ξεκινάμε την ημερομηνία που θέλουμε, και τώρα μιλάμε για το αυτονόητο ότι έχει ταξίδια. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Ας πάνε στο Α τοπικό να παίζουν με τον όμο τους.
Ας κάνουμε έναν όμιλο με λιγότερες ομάδες, δηλαδή.
Εγώ το είπα ότι μπορεί να είναι, ότι οι ομάδες μπορεί να μην τα ανταπεξέλθουν, αλλά είναι 16 ομάδες. Δεν έγινε κάτι.
Ας είναι ομάδες στην τελική που μπορούν να το υποστηρίξουν, να υποστηρίξουν επαγγελματικά σωματεία.
Το ξέρετε πολύ καλά ότι από τις 20 ομάδες δεν μπορούν οι 20. Εδώ και οι 20 περσινές ομάδες δεν έχει ομάδες που μπορούν να τα αποκριθούν.
Ναι,
όμως τι θέλουμε, έναν όμιλο και να ταξιδεύουν οι ομάδες και να είναι απλήρωτοι παίχτες?
Συνήθως συμβαίνει αυτό.
Ναι, το ξέρετε πολύ καλά ότι πληρώνει το ξενοδοχείο, πληρώνει το αεροπλάνο, πληρώνει τη μετακίνηση, πληρώνει τους διαιτητές. Οι παίχτες είναι απλήρωτοι, παιδιά, και οι προπονητές. Μιλάμε για σοβαρό πρωτάθλημα.
Και περιμένουμε τα εισιτήρια, θα πληρωθούμε από τα εισιτήρια, θα πληρωθούμε από αυτό, θα πληρωθούμε από την επιχορήγηση.
Ναι, αυτό είναι ένα ψέμα όμως, που λένε και στα παιδιά και στους ανθρώπους. Γιατί στο τέλος δεν γίνεται και αυτά μπορούν να παίρνουν και δεν πάνε ποτέ στα παιδιά. Και πηγαίνει ο κόσμος την Κυριακή στο γήπεδο και μιλάει άσχημα, φαίνεται, βρίζει. Πέφτες, ενώ εκείνοι κάνουν βιοπορισμό, παιδιά, και άσχημο. Με μια καθημερινότητα που δεν ξέρουν, μπορεί να μην έχουν τον καφέ τους, να μην
βενζίνη,
έχουν.
Βενζίνη, να πάνε προπόνηση.
Ακριβώς, παιδιά. Αυτή είναι η Super League 2. Γι' αυτό είπα. Μπορώ να φαίνομαι και αιρετικός. Όποιος μπορεί.
Όποιος μπορεί, coach, και το σημαντικό που είπες είναι ας κάτσουν επιτέλους κάτω οι αρμόδιοι φορείς όλοι και να τα βρούνε.
Μα μπορούν να το κάνουν. Μα έχουν κάνει βήματα πρόοδου. Εγώ το παρακολουθώ στη Super League 1, η μεγάλη πρόεδρε, η πρόεδρε το μεγάλο πάει, συγγνώμη, και τις ιδέες τους αλλάζουν και έχει πάψει να υπάρχει ο μεγάλος ο φανατισμός και οι οικονομικές επιφάνειές τους είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εδώ βλέπω κάποια στιγμή μπορούν να κάποιες στιγμές δωρίζουν, δίνουν πριμ, μπορούν να μιλάνε για τα έσοδά τους. Νομίζω μια δίκαιη μοιρασιά, όχι για κάποια ομάδα συγκεκριμένη, για το ποδόσφαιρο, μπορεί να γίνει. Και μια βοήθεια. Ο Sky, ας πούμε, ένα μεγάλο κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας, είχε το πρωτάθλημα και νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά από τηλεθέαση, από ό,τι ακούω. Θα μπορούσε και το κανάλι να επέμβει, να ζητήσει έναν όμιλο. Θα αυξήσω τα χρήματά μου. Ξέρετε τι, με ακούτε, φαντάζομαι.
Σας ακούμε φυσικά. Βεβαίως. Είστε απολαυστικός και σας ακούμε.
Είστε χύμαρος, γι' αυτό δεν σας διακόπτουμε κιόλας.
Όχι, ξέρετε τι ωραίο είναι να βλέπουμε Ηρακλής Πανιώνιος, Καλαμάτα Λαμία, Χανιά Ηρακλής.
Μετακινήσεις οπαδών παράλληλα.
Πανιώνιος Παζιάννηνα και φυσικά να υπάρχουν και μετακινήσεις οπαδών. Και οι οπαδοί των ομάδων της Super League 2 είναι πολύ πιο αγνοί οπαδοί. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλος φανατισμός που υπάρχει στις μεγάλες ομάδες. Και είναι και φίλοι και ανταλλάσσουν και ιδέες και βοηθάει και ο ένας τον άλλον. Εμένα μου έχουν τύχει αυτά να τα δω. Δηλαδή και του Παζιάννηνα οι οπαδοί είναι εξαιρετικοί. Του Ηρακλή οπαδοί είναι εξαιρετικοί. Της Καλαμάτας είναι εξαιρετικοί. Του Πανιώνιου είναι εξαιρετική. Και πρέπει και τα γήπεδά μας να γίνουν έτσι. Γιατί όταν γίνουν έτσι, φανταστείτε ότι θα είναι και γεμάτα, αλλά θα έχει περισσότερα εισιτήρια, περισσότερα έσοδα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι, coach, όπως τα λες. Δεν έχουμε να βάλουμε ούτε κόμμα σε αυτά που λες.
Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι νομίζουμε.
Coach, πραγματικά ήσουν καταπληκτικός, ήσουν χύμαρος, τα είπες έτσι όπως είναι τα πράγματα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Που αποδέχθηκε την πρόσκληση
μαζί μου. Απλά εγώ, και δεν μιλάω για εσάς, λέω όσοι με άκουσαν, εγώ λέω την άποψή μου. Μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος. Απλά αφού μιλήσαμε, ήθελα να σας καταθέσω αυτό που πιστεύω εγώ.
Είναι η άποψη ενός ανθρώπου που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, όπως είπαμε και προηγουμένως, και ως ποδοσφαιριστής που τα έχετε ζήσει, αλλά και ως προπονητής.
Εδώ εκφέρουν άποψη άλλοι που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο.
Δεν έχουν κλωτσίσει την μπάλα που λέμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
Παιδιά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χώρο που μου δώσατε να πω αυτά τα 5 πράγματα.
Καλή χρονιά να έχετε.
Να είμαστε καλά, υγεία, παιδιά.
Υγεία, υγεία, να είστε καλά.
Και καλή δουλειά. Γεια σας.
Ευχαριστούμε.